zientzia munduan murgilduko gara, bueno, Eureka Zientzia Museora joango horrelako. Ikasturte berri honetan edo martxan noski jarri genuen ikasturte honetan ere hilabetean behin bereiekin itzordua egina dugulako eta egingo dugulako. Bueno, Izaki Gardenak taldekoen singelik berriena entzun duzu ez da, entzun dugu, Oasia. Bueno, da, begira, Oasitik urti xamar, ze Oasia alde batera utziko dugu eta gaurkoan Miren Miletekin, bueno, ba, itxasori begira jarriko gara, Mireni ongietorri amango diogu, kaixo Miren, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Miren?
Dos, ondo.
Bueno, aspaldiko, aspaldiko partez, edo elkarren berri izaten ez genuela, ez da? Aspaldiko partez.
Bai, bai, hori da, bai, aspaldik, bueno, aspaldien ja, bai.
Zer moduz abiltzate, Eureka Zientzia Museoan?
Ba, ondo, ondo eramaten egia, nahiko ondo. Bueno, eguraldi txarrak beti laguntzen digu pixka bat.
Uh-huh.
Ba, bestela, pues, museoa, bueno, pues, pixkat oraindik utxik daukagu, ez? Nahiko utxik, behintzat ikasleak faltan botatzen ditugu, baina, hori, bueno, hola izan behar da hori.
Bai, hori da, hori da, gehien bat, somatuko duzuena, ez da, gehien ikasle horien joan etorri hori, ze, astean zehar, bai. Eureka Zientzia Museoak ikasle askoren bisitaldiak hartzen ditu, edo zituen, ez da, orain arte?
Bai, pilo bat, eta, bai, orain, pues, ez daukagu, ez da bat, orain goz, ez dakit baten bat animatuko den, baina, uh-huh. Baina ez, eta, bai, utxik dago, astean zehar, eta, bueno, pena da, baina, bueno, udartzen da, goe, da honetan, así que
hori da.
Pazientzeekin hartu behar dugu.
Alaxe da, ongo egoerak ba behartuta edo. Bueno, esan dugu, itxasoarei begira jarriko garela. Bueno, zehazki, gaur aukeratu duzuen gaia da, bueno, ba, itxasoaren kolorea. Eta gire esan da, Miren, ez dakit, itxasoaren koloreak, ez dakit, azken aldioetan aldaketarik badu edo zertan oinarrituko gara gaurkoan.
Bai. Ba, bueno, aldatu ez dela, eta aldatu bereziki,
ez? Ez da somatzen, baina, ez, bueno, aldaketarik?
Ez, bereziki, ez. Baina, bai da, bueno, ematen duena, baina interesanteagoa, ez, gaia, osea, itxasoaren koloreak, bueno, gauza informazio asko ematen du, ez, bakarri kolorea, eta, bueno, hortaz, pizkate itzein gode gu gaur.
Alegia, itxasoaren kolore horrek informazio iturri badela, eta hortik atera ditzakegu ze ondorio asko, edo zer?
Bai, ba, informazioa, bai, atera ditzakegu, ba, guretan dagoen, ba, bueno, pues, materiaren informazioa adibidez, ez, kolorea aztertuz, ez?
Uh-huh.
Baina, bueno, lehenengo, bai, igual nahi genuen esplikatu edo ulertu, zergatik da itxasoa urdin kolorekoa, ez?
Uh-huh.
Igual, bueno, denok badakigu itxasoa urdina dela, baina, bueno, hartzen badegu ur edaluntzi bat, ez? Itxasotik,
bai.
Ur edaluntzi bat, ba, ura ez da urdina izango.
Ez da urdina izango,
bai, ura, ez? Ozeanoa urdina da, baina ura berez gardena da,
gardena.
Dauka kolorerik, uh-huh. Así que, bueno, zergatik da ozeanoa urdina, ez? Ba, lehenengo hori pizkate ulertu, ulertzen saiatuko gea, ez?
Uh-huh.
Ba, bueno, kontua da, argia, ez? Ulertu behar dugu, argia eta materiaren arteko erlazioa, ez? Badakigu adibidez objektuak, objektu bat ikusten degula, ba, segun ze argia isladatzen duen, ez? Adibidez,
bai.
Lore gorri bat ikusten dugu gorria, ba, kolore gorria isladatzen duelako eta beste guztiak, ez? Berdea, orilla, urdina zurgatzen dituelako, ez?
Uh-huh.
Hori da arrazoia, bai? Eta bueno, pues hori gertatzen da itxasoarekin, bueno, ez da justu hori, ez da berdina, baina bai da pixkat interakzioa, bai, argia eta uraren artean. Pixkat zailagoa da, ez, edo konplexuagoa da, baina, bueno, aztertuko dugu.
Uh-huh.
Ulertzeko, ez, interakzioa hau, argia eta uraren artean, ez, imagina ezakegu, bueno, daukagula hiru aukera, ez? Adibidez, daukagu baitxasoa edo erreka bat, ez? Eta eta argia, argizpi bat, ez? Iristen da uraren azalean,
bai.
Eta ordun gertatu daitezke, pues gauza fenomeno desberdina. Alde batetik gerta daiteke argi hori guztiz isladatzea edo ia guztiz, ez? Azalean. adibidez hori gertatzen da mendiko aintzireetan,
ez?
Ikusten dira atzeko mendiak islatuta ematen du ispilu badela, ez? Hor ezin da kolorea aztertu, ez? Da isladapena. Gerta daiteke argia sartzea, refraktatzea, bai? Eta uretan sakabanatzea eta ordun gero berriro ateratzea. Hor segun, ez? Urak zer daukan, kolorea, ez? Aterako den kolorea izango da urrinagoa edo berdeagoa edo aldatu daiteke segun zer daukan urak, ez?
Hori urak bere ondoan duen horren arabera diozu, alegia, lokatza edo barruan duen horren arabera, gero kanpora ateratzen da kolore batea edo beste, ezta?
Claro, hori da, bai. Eta gero, kasu batzutan ere, da, baldin badaukagu erreka txiki bat, gardena, ez, garbia, ikusten dugun, justu behean, ez, ondoan islatzen den, islatzen dena, ikusten dugu ondoa, ez. Orduan, efektu desberdina gerta daitezke segun, ez, ze kantitate, ur kantitatea daukagun, segun, nundik dator argia, eta bar, ez. Baina, kasu, ardezagun, ozeanoa, ez? Ozeanoaren kasua egia da urdina, berez, ez badago partikularik, ez? Partikula disolbatuta bertan, ozeanoa urdina dela, zergatik hartzen du kolore hau. Kasu hau, gertatzen dena da, argia iristen denean, itsasoaren azalera, urak hasten da zurgatzen erradiazioa. Argia da erradiazioa eta lehenengo zurgatzen du infragorria, erradiazio infragorria. Erradiazio hori da batez ere ulertzeko beroa, berotasuna. Ordun, oso azkar, ez? Eta oso zati txikian, ez? Absorbitzen du edo sakabanatzen du beroa, ez? 50 cm-tara apenas ez da iristen berotasuna, ez? Urak zurgatzen du berehala, bai? Eta gero hasten da zurgatzen, argiaren espektroaren kolore desberdinak, bai? Eta adibidez, zurgatzen duen lehenengoa da kolore gorria. Kolore gorria zurgatzen du 10 metrotan. Osea, 10 metrotik berago ez dago argi gorria itsasoan. Gero, pizkat berago iristen da argi horia, 30 metrotara, berdea 50 metrotaraino, eta urdina iristen da askoz beherago, ez? Iristen da 200-300 metrotaraino.
Alegia, kolore urdina da indar gehiena duena, ez da?
Hori da.
Gehien ondoratzen dena edo.
Hori da, urak gutxien zurgatzen duena, ez? Eta horregatik, azkenean kolore hori geratzen da, ez? Horregatik urak zenbat eta sakonagoak izan, urdina gero eta intentsuagoa edo puroagoa edo izango da, ez? Beste koloreak jundia edo desagertzen, ez? Zurgatuak izan dira. Orduan horregatik da ura urdina, baina kantitate asko, ez? Egon behar da, ez? Horregatik itsasoa urdina ikusteko, ez? Hori da arrazoia, ez? Kaso hori gertatzen da, urak ez badauka, esan dugun bezala, ez dauka uretan partikulak disolbatuta edo sakabanatuta, ez? Baldin badaude, argiaren sakabanaketa areagotzen da, ez? Eta horrek esan nahi duke partikula horiek argi urdina ere, desbideratu dezakete, eta zurgatu ere, eta orduan kolorea ja aldatu daiteke, eta ja ez da hain urdina, baizik eta izan daiteke pizkat berdeagoa, ez? Hori gertatzen da adibidez kosta ondoko itsasoan, ez? Urak beti daukala partikula organika edo inorganikoa asko, ez mugitua da, urak mugituak daude, ba olatuengatik eta bar, eta ordun hor, bueno, pues kolorea ja ez da urdin hori, ez? Uh-huh. Eta ja pues izan daiteke grisagoa, berdeagoa eta bar.
Hori, edo miren, barkatu gaur, bai? Gaur egun gainera, bueno, oso agerikoa da orain aipatzen ari zinen hori, adibidez egun, bueno, ba dronak eta erabiltzen direnean, ezta? Ba airetik ba grabatutako irudiekin hori ikusten da, ezta? Zonalde batzuetan agian kolore bat duela itsasoak eta ba gero ezta barruago ba beste kolore bat hartzen duela, ez? Hori bereizketa hori ondo antzematen da. Holako irudietan, ez?
Bai, espaziotik oso ondo antzematen da eta eta ia da ba hori espaziotik neurtzen dela satelite batzuetan dauden radiometro batzuei esker neurtzen da kolorea itsasoaren kolorea, ez? Zehazki bai. Eta zergatik neurtzen da kolorea, ez? Gauza edo bueno, estetiko, ez? Estetikoagatik, baizik eta benetan bueno, datu interesgarriak ate daitezkeela bertatik, ez? Adibidez, ura, ez? Esan dugu batzutan ba kolore berdeago bat izan dezakela,
bai,
ez?
Bai.
Ba kasu horretan, bueno, hori gertatzen da, ba urak fitoplankton, alga mikroskopiko hauek asko daudelako, ez? Seinalea da, ez? Eta ordun fitoplankton hau, bueno, klorofila dauka, klorofila berdea da eta ordun ematen dio kolore berdeska bat, ez? Itsasoari zonalde batzuetan, ez? Esaten duan bezala fitoplankton tia alga mikroskopikoak eta bueno, gaina fitoplankton hau oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, ze da bueno, pues bueno, fotosintesia egiten du, ez? Klorofilaren esker
bai.
eta ordun horregatik, bueno, CO2a, ez? Atmosferan dagoen CO2a zurgatu dezake eta oxigenoa bota. Edozein lurreko landare bezala,
zuhaitzek
bezala. Bai, gaina, bai.
Esan.
Ez, esan behar nuen, bere almena, ez? CO2a zurgatzeko almena uste duguna baino asko zaundiagoa da. Imaginatzazu industria aurreko garaitik honea, osea orain dela 200 urte baino gehiago,
bai.
Zitenegia hidrokarburoen errekuntzak sortutako CO2ko emisioen erdia inguru gutxo gara bera, ozeanoek zurgatu dutela, ez? Kalkulatzen da. Osea, erdia ozeanoak zurgatu konkretuki fitoplankton honek, ez? Ha. Orduan oso garrantzitsua da behatzea, ez? Itsasoaren kolorea jakiteko, ez? Bueno, gero dago algoritmo batzuk, nun bueno, berdearen arabera, ez? Jakiten dute zenbat fitoplankton dago, nun dago eta bueno, hori informazio hori garrantzitsua da, ba arrantzontzei ba emateko, ez? Informazioa ze bueno, fitoplankton dagoen tokia, pues arrain asko egoten dira, ez?
Hori izan margen izun, fitoplanktona dagoen edo edatzen den gune horietan, esan nahi du, bueno, gune horiek pixkat bueno, garbiago daudela eta horragian, bueno, ba arrainak eta bestelakoak ere ba bizi aldiren gune segurua dela hori edo gehien bat, edo.
Bai, bueno, batez ere aberatsak da, ez? Fitoplankton da itsasoko elikadura katearen oinarria, ez? Uh-huh. Fitoplankton hori krustazio txikiek, krill deitutakoak edo marmokek jaten dute eta gero pues kate guztia, ez? Animali handiagoek jaten dituzte hauek eta ordun da elikadoren katearen oinarria, ez? Itsasoan. Ordun oso garrantzitsua. Ordun fitoplankton dagoen tokia, ba suposatu daiteke hor animali, ez? Inguruan animali asko egongo dira, ez? Eta horregatik bueno, pues ondo dago, garrantzitsua da jakitea nun aurkitzen dien fitoplankton bueno, pues broteak, no baita esateko, eta no, zenbatekoak dien, ez?
Bueno, itsasori begira gaude, Eureka Zientzia Museoan Miren Milletekin. Miren, planetako itsasorik urdinena edo non dagoen esango diguzu edo zer hori
bai.
Badakigu gaur egun edo
bueno
horren ranking bat dago eta aldatzen doa edo hori mantentzen da bere hortan edo nola da hori.
Hombre, hori ez da, hori aldatzen joango da, nik suposatzen dut, aber beti daude, bueno, pues planeta osoan dago klima modelo bat orokorrean, eh? Uh-huh. Eta gutxi gora bera mantentzen da, baina bueno, klima aldaketarekin eta hori ez dakigu, ez? Pixkanaka hori aldatzen jungo da, hori ere neurtu nahi dute, ez? Itxasoaren kolorea begiratuz, ez? Ba, bueno, nun dago itxasorik urdinena, ez? Bueno, pues bai, satelite batek, NASAren satelite batek ontzen 8 urtez ozeanoaren kolorea behatuz, bai. Eta bera ondorioztatu zuen, ba, urdin biziena zuen ozeanoko ura, zela ozeano barearen Rapa Nui uartean zegoela. Rapa Nui uartearen uh-huh. ipar mendebaldean. Rapa Nui uartean bai. Da, oso ezaguna, bueno, Pazkoa, Isla de Pascua edo izen ez ezagutzen dena, ez? Uh-huh. Ba, hor, omen dago, itxasorik urdinena.
Ara, beraz, bera bisitatu nahiko bagenu, bueno, ba, hemen dik ordu batzuetara dugu, irla hori, baina behintzat.
Bai, ordu batzu bai.
Hori NASAren arabera, ez da? Mundu mailako edo planetako
behintzat. Bai, NASAren, bai, satelite baten arabera. Bai.
Uh-huh. Bueno, ba, Txile alderako ordun bidai hori gimarko genuke. Esan duzu, bueno, agian klima aldaketak ere eragina izan dezakela, guzti horretan, baina, bueno, ba, ikerketak eta behakuntzak ere egiten dira, behar den bezala. Eta, bueno, ondo zondo barra dugula ere, beste ba, planetako bai. Zatia handi hori, itxasoa ere, bere hortan. Badakigu ere, agian ez dugula behar den bezala eta zaintzen, miren?
Noski, ondo zaindu behar dugu, ba, esan dugun moduan, ba, oso potentea da, klima, bueno, pues, pizkate, ez, CO2a zurgatzen, eta horregatik ere oso garrantzitsua, klorofila horregatik behatzen dute, baina denbora luze batez behiratu behar da, ea nola evoluzionatzen duen klorofila oroar, ez, kantitatea, ea jisten doan, hori beldur daude afektatzen diola, ez, temperatura aldaketa batzuz ere, eta, bueno, pues, hor jarraipen bat egiten nahi dira, ea ze ondorioak ekar dezaken, ez? Ba, bueno, pues itxasoari ere, ez? Klima aldaketa hau edo bat, bueno, gutxienez, temperatura aldaketa hau.
Aldaketa horiek neurtzen eta bueno, ba, horri jarraipen txiki bat egiten. Bueno, hortaz arduratzen direnak jarraitu dezatela, beraien jardun horrekin. Gure jarduna da, ba, bueno, tarteka miren zuen eskutik horrelakoak ezagutzea eta bueno, ba, asko eskertzen dizuegu. Gaurrentzat itxasoaren kolorari buruzko datu hauek eman izana. Miren, ba, ilabete bikaina izan eta danando bidean, ba, hurrengo ilabetean berriz ere zuekin bat egingo dugulakoan, bale?
Esker.
Zaindu, besarkandi bat, eskerrik asko. Adiós.